U jednoj od ključnih scena filma Potomci Alfonsa Cuarona iz 2006. godine, lik koga tumači Clive Owen, Theo, posećuje prijatelja u električnoj centrali Battersea, koja je u tom trenutku svojevrsna mešavina javne ustanove i privatne kolekcije. Kulturna blaga, Michelangelov David, Picassova Gernika, naduveno prase grupe Pink Floyd, čuvaju se u zgradi koja je i sama renovirani artefakt nasleđa. To je naš jedini uvid u život elite koja se povukla pred posljedicama katastrofe koja je izazvala masovni sterilitet. Nijedno dete nije rođeno tokom cele jedne generacije. Theo postavlja pitanje, kako bilo šta od ovoga može biti važno ako neće biti nikoga ko će to moći da vidi? Buduće generacije više ne mogu biti alibi s obzirom na to da ih neće ni biti. Odgovor je nihilistički hedonizam. Trudim se da o tome ne razmišljam. Ono što je jedinstveno za distopiju filma Potomci jeste da je ona svojevrsna poznom kapitalizmu. Ovo nije poznati totalitarni scenarijo koji se rutinski prikazuje u kinematografskim distopijama. U romanu P.D. Jamesa, na kom je film zasnovan, demokratija je suspendovana i državom vlada samoprozvani upravnik, ali mudro, film svemu tome ne pridaje poseban značaj. Što se nas tiče, autoritarne mere koje su svuda na snazi mogle su biti uvedene u okviru političke strukture koja je i dalje, barem pojmovno, demokratska. Rat protiv terora pripremio nas je za takve pojave. Normalizacija krize proizvodi situaciju u kojoj povlačenje mera, uvedenih kako bismo se suočili sa neočekivanim događajem, postaje nezamislivo. Gledajući Potomke, neizbežno se prisjećamo fraze pripisane Frederiku Jamesonu i Slavoju Žižeku da je lakše zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma. Taj slogan najpreciznije oslikava ono što želim da kažem kroz ideju kapitalističkog realizma. Rasprostranjeni osjećaj da je kapitalizam ne samo jedini održivi politički i ekonomski sistem, već i da je sada nemoguće čak ni zamisliti neku jasnu alternativu. Nekada su distopijski filmovi i romani bili izraz upravo takvih podviga mašte. Katastrofe koje su oslikavali služile su kao narativni izgovor za pojavu različitih načina života. U Potomcima nije baš tako. Svet koji ovaj film projektuje preliči na našu ekstrapolaciju ili ozlojeđenost, nego na alternativu. U tom svetu, kao i u našem, ultraautoritarizam i kapital nisu nimalo nekompatibilni. Koncentracioni logori i franšize kafeterije koje egzistiraju. U Potomcima javni prostor je napušten, prepušten neuklonjenom smeću i zalutalim životinjama. Jedna posebno upečatljiva scena odvija se u napuštenoj školi kroz koju protrčava Jelen. Neoliberali, kapitalistički realisti par excellence, slavili su uništenje javnog prostora, ali uprkos njihovim zvaničnim nadama nema odumiranja države u Potomcima, već samo ogoljavanja države do njenih suštinskih vojnih i policijskih funkcija, kažem zvaničnim, s obzirom na to da se neoliberalizam prikriveno oslanjao na državu, dok ju je istovremeno ideološki ogoljavao. To je postalo spektakularno jasno tokom bankarske krize 2008. godine, kada je država, na poziv neoliberalnih ideologa, utrčala da podupre bankarski sistem. Katastrofa iz Potomaka niti nas čeka, niti se već dogodila. Pre bismo mogli reći da u njoj živimo. Ne postoji tačan trenutak katastrofe. Svet ne nestaje u velikom prasku. On treperi, raspliće se, postepeno se raspada. Šta je izazvalo katastrofu, ko zna? Njen uzrok leži daleko u prošlosti, apsolutno izopšten iz stvarnosti, kao čud nekog malignog bića, negativno čudo, prokletstvo koje ni jedno pokajanje ne može da popravi. Takav smrtonosni zadah može se ublažiti samo intervencijom koja više ne može biti anticipirana bolje nego što je bio i prvobitni napad kletve. Akcija je besmislena. Jedino obeznanjena nada ima smisla. bujaju sujeverje i religija, prva utočišta bespomoćnih. Ali šta je sa samom katastrofom? Očigledno je da se tema sterilnosti mora iščitavati metaforički, kao izmeštanje jedne druge vrste anksioznosti. Želim da kažem da ova anksioznost vapi da bude čitana kulturološki, a pitanje koje film postavlja je sledeće. Koliko jedna kultura može opstati bez novog? Šta se događa ako mladi više nisu u stanju da proizvode iznenađenja? Potomci se nadovezuju na sumnju da je kraj već došao, misao da je čak moguće da nam budućnost sprema samo ponavljanja i nove permutacije. Da li je moguće da neće biti lomova, šokova novog koji će doći? Takve anksioznosti obično rezultiraju bipolarnim oscilacijama. Nejaka mesijanska nada da mora doći nešto novo proklizava u mračno ubeđenje da se više nikad ne može dogoditi ništa novo. Fokus se izmešta sa sljedeće velike stvari na posljednju veliku stvar, koliko davno se ona dogodila i koliko je zaista bila velika. Eliot je u ogledu tradicija i individualni talenat, anticipirajući Harolda Bluma, opisao recipročan odnos između kanonskog i novog. Novo sebe definiše u odnosu na ono što je već uspostavljeno, istovremeno uspostavljeno se mora rekonfigurisati u odnosu na novo. Eliotova tvrdnja bila je da nam iscrpljivanje budućnosti ne ostavlja čak ni prošlost. Tradicija je obezvređena onda kada prestaje da bude osporavana i modifikovana. Kultura koja je samo očuvana i nije kultura. Sudbina Picassove Gernike u filmu, nekada krik teskobe i besa spram fašističkih zverstava, a sada puka zidina dekoracija, dobar je primjer. Ne moramo čekati da stigne bliska budućnost iz potomaka kako bismo vidjeli ovu transformaciju kulture u muzejske eksponate. Moć kapitalističkog realizma delimično potiče iz načina na koji kapitalizam podvodi i proždire svu prethodnu istoriju. U pitanju je jedan od efekata njegovog sistema ekvivalencije, koji svim kulturnim objektima, bez obzira na to da li je reč o religioznoj ikonografiji, pornografiji ili kapitalu, može da pripiše monetarnu vrednost. Prošetajte kroz Britanski muzej gdje ćete vidjeti predmete istrgnute iz svojih životnih svetova, postavljene kao na palubi neke predatorske svemirske letelice i dobit ćete moćnu sliku ovog procesa na delu. U pretvaranju praksi i rituala u puke estetske objekte, vjerovanja prethodnih kultura su objektivno ironizovana, transformisana u artefakte. Kapitalistički realizam zato nije određeni tip realizma, on je pre-realizam sam po sebi, kao što su i sami Marx i Engels naveli u Komunističkom manifestu. Buržoazija je u ledenoj vodi egoistične računice utopila svete drhtaje pobožnog zanosa, viteškog oduševljenja, malograđanske sentimentalnosti. Ona je lično dostojanstvo rastvorila u razmenskoj vrijednosti i na mesto bezbrojnih poveljama priznatih i valjano stečenih sloboda postavila jednu slobodu, slobodu nesavesnog trgovanja. Rečju, na mesto izrabljivanja, prikrivenog religijskim i političkim iluzijama, ona je postavila otvoreno, bestidno, izravno, surovo izrabljivanje. Kapitalizam je ono što preostaje kada se verovanja raspadnu do nivoa rituala ili simboličke elaboracije, a sve što preostaje je potrošač, posmatrač koji se vucara kroz ruševine i relikvije. Ipak, ovaj zaokret od verovanja ka estetici, od direktnog učešća ka promatranju, smatra se jednom od vrlina kapitalističkog realizma. Tvrdeći, kako je to zapisao Badiou, da nas je spasio od fatalnih abstrakcija inspirisanih ideologijama prošlosti, kapitalistički realizam nam se predstavlja kao štit koji nas čuva od opasnosti koje donosi samo verovanje. Pristup ironijske distance, koji karakteriše postmoderni kapitalizam, trebalo bi da nas učini imunim na zavodljivost fanatizma. Spustiti svoja očekivanja, kažu nam, mala je cena da bi se zaštitili od terora i totalitarizma. Živimo u kontradikciji, kaže Badiou i dodaje. Brutalno stanje stvari, suštinski neravnopravno, u kom se čitava egzistencija vrednuje isključivo na osnovu novca, predstavlja nam se kao ideal. Kako bi opravdali svoj konzervativizam, partizani utvrđenog poretka ne mogu ga ipak nazvati idealnim ili čudesnim, pa su umjesto toga odlučili da kažu da je sve drugo grozno. Naravno, kažu oni, možda ne živimo u uslovima savršene dobrote, ali imamo sreće što ne živimo u uslovima zla. Naša demokratija nije savršena, ali je bolja od prokletih diktatura. Kapitalizam je nepravedan, ali nije kriminalan kao staljinizam. Dopuštamo da milioni Afrikanaca umiru od side, ali ne pišemo rasističko-nacionalističke deklaracije kao što je to činio Milošević. Ubijamo Iračane našim avionima, ali im ne sečemo grkljane mačetama kao što to rade u Ruandi, i tako dalje. Realizam koji se ovdje pominje analogan je perspektivi depresivca koji vjeruje da je bilo koje pozitivno stanje, bilo kakva nada, opasna iluzija. U svojoj oceni kapitalizma, svakako najimpresivnijoj još od one Marksove, Deleuze i Guattari opisuju kapitalizam kao mračnu potencijalnost koja je progonila sve prethodne društvene sisteme. Kapital je, tvrde oni, neimenovana stvar, odvratnost od koje su se primitivna i feudalna društva unapred zaštitila. Kada na kraju stigne, kapitalizam sa sobom donosi masovnu desakralizaciju kulture. U pitanju je sistem koji više nije regulisan bilo kakvim transcendentnim zakonom. On, naprotiv, demontira sve lične kodove samo da bi ih ponovo uspostavio po ad hoc principu. Granice kapitalizma ne utvrđuje naredba, već one definišu i redefinišu pragmatično i improvizovano. To kapitalizam čini veoma sličnim Stvoru iz istoimenog filma Johna Carpentera, monstruozni, beskonačno plastični entitet, sposoban da upije bilo šta sa čime dođe u dodir. Kapital je, kako kažu Deleuze i Guattari, šarenolika slika svega što je ikada bilo, čudan hibrid ultramodernog i arhaičnog. U godinama nakon što su Deleuze i Guattari napisali dva toma Kapitalizma i šizofrenije, izgledalo je da su deteritorializujući impulsi kapitalizma bili svedeni na polje financija, prepustivši kulturu silama reteritorializacije. Naravno, ova slabost, osjećaj da nema ničeg novog, nije ništa novo sam po sebi. Nalazimo se na ozloglašenom kraju istorije o kojem je trubio Francis Fukuyama nakon pada Berlinskog zida. Fukuyamina teza da je istorija doživjela svoj klimaks sa liberalnim kapitalizmom možda je bila ismejana, ali je prihvaćena, čak pretpostavljena na nivou kulture podsvesti. Fukuyama je upozorio da će njegov blistavi grad pohoditi aveti, ali je smatrao da će te aveti pre biti ničeanske nego marksističke. Neke od najstarijih Ničeovih stranica su one na kojima opisuje prezasićenje jednog doba istorijom. Ono to doba uvodi u opasno raspoloženje ironije prema samom sebi, zapisao je u Nesavremenim razmatranjima, i samim tim u još opasnije raspoloženje cinizma, u kojem kosmopolitsko upiranje prstom, otuđeno posmatranje, zauzima mesto angažmana i učešća. To je stanje Ničeovog posljednjeg čovjeka koji je video sve, ali je dekadentno oslabljen upravo tim viškom samosvesti. Fukuyamina pozicija je na neki način odraz u ogledalu pozicije koju zastupa Frederick Jameson. Jameson je, kao što je poznato, tvrdio da je postmodernizam kulturna logika kasnog kapitalizma. Zastupao je stav da je neuspjeh budućnosti konstitutivan za postmodernu kulturnu scenu, kojom će, kako je tačno proricao, dominirati pastiš i revivalizam. S obzirom na to da je Jameson ubedljivo pojasnio odnos između postmoderne kulture i određenih tendencija u potrošačkom ili postfordističkom kapitalizmu, može nam se pričiniti da uopšte ni ne postoji potreba za konceptom kapitalističkog realizma. To, na neki način, jeste tačno. Ono što ja nazivam kapitalističkim realizmom može se podvesti pod okrilje postmodernizma, kako ga je teoretizovao Jameson. Ipak, uprkos Jamesonovom herojskom radu na njegovom pojašnjavanju, postmodernizam ostaje izrazito osporavan termin čija su značenja prikladno, ali neupotrebljivo, neuređena i višestruka. Još važnije, želeo bih da istaknem da su se neki od procesa koje je Jameson opisao i analizirao danas toliko pogoršali i postali hronični da je izmenjena sama njihova priroda. Na kraju krajeva postoje tri razloga zbog kojih više volim izraz kapitalistički realizam nego postmodernizam. 80. godina prošlog veka, kada je Jameson počeo da razvija svoju tezu o postmodernizmu, i dalje su, barem deklarativno, postojale političke alternative kapitalizmu. Ono sa čime se sada suočavamo, međutim, jeste dublji, daleko prodorniji osjećaj iznemoglosti, kulturne i političke sterilnosti. 80. godina real socijalizam se i dalje opirao, iako je bio u završnoj fazi svoga sloma. U Britaniji linije razdvajanja klasne netrpeljivosti bile su potpuno vidljive u događaju kakav je bio štrajk rudara 1984-85. A poraz rudara bio je važan trenutak u razvoju kapitalističkog realizma, gotovo jednako bitan u svojoj simboličkoj dimenziji koliko i po praktičnim posljedicama. Zatvaranje jama opravdano je upravo stavom da nije bilo ekonomski realistično držati ih otvorene, a rudarima je dodeljena uloga posljednjih aktera uklete proleterske romanse. 80. su bile period kada se odvijela borba za kapitalistički realizam i kada je on uspostavljen, kada je doktrina Margaret Thatcher da nema alternative postala brutalno samoostvarujuće proročanstvo. Drugo, postmodernizam je podrazumevao određeni odnos sa modernizmom. Jamesonov rad na postmodernizmu predstavlja ispitivanje ideje koju su negovali Adorno i njemu slični, da je modernizam posjedovao revolucionarne potencijale, čak i samo zahvaljujući izvrsnosti svojih formalnih inovacija. Ono što je Jameson uvideo bilo je uključivanje modernističkih motiva u popularnu kulturu. Odjednom bi se, na primjer, nadrealističke tehnike pojavljivale u domenu advertisinga. U isto vrijeme, dok su određene modernističke forme bile upijane i komodifikovane, kreda modernizma, njegova navodna vera u elitizam i monološki, odozgo na dole model kulture, odbačena su u ime razlike, raznolikosti i mnogostrukosti. Kapitalistički realizam više ne postavlja ovu vrstu konfrontacije sa modernizmom. Naprotiv, on uzima podčinjavanje modernizma zdravo za gotovo. Modernizam je sada nešto što se periodično može vratiti, ali samo kao zamrznuti estetički stil, nikada kao ideal življenja. Treće, od pada Berlinskog zida protekla je cijela jedna generacija. Tokom 60. i 70. godina 20. veka, kapitalizam je morao da se suoči sa problemom kako obuzdati i upiti energije koje dolaze s polja. Sada, zapravo, ima suprotan problem. Kako da funkcioniše bez spoljašnjosti koju može kolonizovati i prisvojiti? Za najveći deo onih mlađih od 30 godina u Europi i Severnoj Americi, nedostatak alternativa kapitalizmu čak više nije ni tema. Kapitalizam neprimetno okupira horizonte zamislivog. Jameson je užasnuto pisao o načinima na koje je kapitalizam procureo i u samo nesvesno. Bilo bi opasno i obmanjujuće zamisliti da je nedavna prošlost bila neko doba nevinosti pre zapadanja u greh, nabijeno političkim potencijalima, kao što je slučaj sa sećanjem na ulogu koju je komodifikacija odigrala u produkciji kulture tokom čitavog 20. veka. Ipak, stara borba između diverzije i oporavka, između subverzije i prisajedinjenja, kao da je već odigrana. Ono sa čime se danas suočavamo nije inkorporacija materijala koji su ranije na izgled posjedovali subverzivne potencijale, već njihova prekorporacija. Preventivno formatiranje i uobličavanje želja, aspiracija i nada od strane kapitalističke budućnosti. Svedoci smo, na primjer, uspostavljanja nastanjenih alternativnih ili nezavisnih kulturnih zona koje beskrajno ponavljaju stare gestove otpora i osporavanja, kao da to čine prvi put. Pojmovi alternativni i nezavisni ne određuju ništa što je izvan mainstream kulture. To su pre stilovi, zapravo dominantni stilovi u okviru mainstreama. Ne postoji niko ko je u tolikoj meri otelotvoravao taj ćorsokak i borio se s njim kao Kurt Cobain i grupa Nirvana. Kroz svoju strahovitu posustalost i besciljnu mržnju, Cobain kao da je pružio umorni glas klonulom duhu generacije koja je došla posle istorije, čiji je svaki pokret bio anticipiran, praćen, kupljen i prodat pre nego što se i desio. Cobain je znao da je bio samo još jedan komadić spektakla, da ništa ne izgleda bolje na MTV-u nego protest protiv MTV-a. Znao je da je svaki njegov potez bio unapred dramatizovani kliše. Znao je čak i da je biti svestan toga samo po sebi kliše. Mrtvilo koje je paralizovalo Cobaina upravo je ono koje je Jameson opisao, kao i postmoderna kultura uopšte. Cobain se našao u svetu u kojem stilska inovacija više nije bila moguća, a sve što preostaje je da se imitiraju mrtvi stilovi, da se govori kroz maske i glasovima stilova iz imaginarnog muzeja. Ovdje je čak i uspeh značio neuspeh, jer ako si uspeo, to je samo značilo da si novo meso kojem će se sistem prehraniti. Ali snažni egzistencijalistički bes Nirvane i Cobaina pripada jednom starijem trenutku. Ono što im je prethodilo bio je pastiš rock koji je bezbojazni reprodukovao forme iz prošlosti. Cobainova smrt potvrdila je poraz i utopijskih i prometejskih ambicija rock muzike. U vreme kada je on preminuo, rock je već bio zasenjen hip-hopom, čiji je globalni uspeh iziskivao upravo onakvu prekorporaciju od strane kapitala na koju sam malo pre aludirao. Za veći deo hip-hop muzike, bilo kakva naivna nada da kultura mladih može bilo šta da promeni, zamenjena je tvrdoglavim usvajanjem brutalno svodljive verzije stvarnosti. U hip-hopu, kako je to istakao Simon Reynolds u jednom svom eseju iz 1996. godine, reč realno ima dva značenja. Prvo, ona označava autentičnu, beskompromisnu muziku koja odbija da se proda muzičkoj industriji i da smekša svoju poruku zarad crossovera. Realno također označava da to muzika oslikava stvarnost koju konstituišu ekonomska nestabilnost kasnog kapitalizma, institucionalizovani rasizam i pooštreni nadzor i maltretiranje mladih od strane policije. Realno označava i smrt društvenog. Govori o korporacijama koje na uvećane profite ne odgovaraju povećanjem zarada ili poboljšanjem uslova za zaposlene, već smanjenjem, otpuštanjem stalno zaposlene radne snage kako bi se stvorio fleksibilan skup part-time zaposlenih i freelancera bez doprinosa ili sigurnog zaposlenja. Na kraju, upravo je predstavljanje ove prve verzije realnosti iz ugla hip-hop muzike omogućilo njenu laku simulaciju u drugu realnost, realnost ekonomske nestabilnosti kasnog kapitalizma, u kojoj se takva vrsta autentičnosti pokazala veoma isplativom. Gangsterski rep niti jednostavno oslikava postojeće društvene uslove, kao što njegovi brojni zagovornici tvrde, niti izaziva te uslove, što bi podvukli njegovi kritičari. Pre bi se moglo reći da je strujno kolo u kom se hip-hop i društveno polje kasnog kapitalizma pretapaju u jedno od sredstava uz pomoć koje kapitalistički realizam transformiše samog sebe u svojevrsni antimitski mit. Srodnost hip-hop muzike i gangsterskih filmova kao što su Lice sa ožiljkom, serijal Kum, Ulični psi, Dobri momci i Petparačke priče isplivava iz njihove zajedničke tvrdnje da su svet oslobodili sentimentalnih iluzija i pogledali ga kao ono što on zapravo jeste. Hobsovski rat svih protiv svih, sistem beskonačne eksploatacije i opšteg kriminala. U hip-hopu, piše Reynolds, to get real znači suprotstaviti se prirodnom stanju u kojem pas jede psa, u kojem si ili pobednik ili gubitnik i u kojem će većina biti gubitnici. Isti neo-noir pogled na svet može se naći u stripovima Franka Millera i romanima Jamesa Elroya. Oni se postavljaju kao neustrašivi posmatrači koji odbijaju da ulepšaju svet kako bi se on uklopio u naizgled jednostavne binarnosti superherojskih stripova i tradicionalnog krimi romana. Ovdje je realizam podcrtan pre nego potkopan njihovom fiksacijom na avetinsku podmitljivost. U njegovom potpunom crnilu, zapisao je Mike Davis o Elroyu 1992. godine, nema svetla koje je preostalo kako bi bacalo senke, a zlo postaje forenzička banalnost. Rezultat je osjećaj blizak istinskoj moralnoj teksturi Reagan-Bush ere. Prezasićenje korupcijom koja više ne može ni da razbesni, niti da zainteresuje. Ipak, upravo ova desenzibilizacija služi kao funkcija kapitalističkog realizma. Davis je postavio hipotezu da je uloga L.A. Noara možda bila da podrži nastajanje Homo Reaganusa.